Δόξα στο Θεό, αδερφοί. Θα ήθελα να ανοίξουμε ζωγραφές μας σελίδα 792. Τα χαιρετίσματα σας φέρνω από την Εκκλησία της Ρόδου. Σελίδα 792. Να διαβάσουμε από τον προφήτη Δανιήλ από το 6ο κεφάλαιο. Θα διαβάσουμε τα πρώτα 14 εδάφια. Προφήτης Δανιήλ, 6ο κεφάλαιο, τα πρώτα 14 εδάφια, σελίδα 792. Αρεστών εφάνει στον Δαρίο να καταστήσει επί του βασιλείου 120 σατράπες, δια να είναι εφόλου του βασιλείου, και επ' αυτούς τρεις προέδρους, εις τον οποίον ήτο ο Δανιήλ, δια να αποδίδωση λόγο εις αυτούς εις σατράπε ούτη και ο βασιλεύς να μη ζημιώνεται. Τότε ο Δανιήλ ούτως προετοιμήθη υπέρ τους προέδρους της σατράπες, διότι πνεύμα έξοχον ήτο εν αυτό. Και ο βασιλεύς εστοχάστη να καταστήσει αυτόν εφόλου του βασιλείου. Οι δε πρόεδροι της σατράπες ζήτουν να έβρωση πρόφαση κατά του Δανιήλ εκ των υποθέσεων της βασιλείας. Πλην δεν είναι δύνατο να έβρωση ουδε μία πρόφαση, ουδέ αμάρτημα, διότι το πιστός και δεν ευρέθη εν αυτό ουδέν σφάλμα ουδέ αμάρτημα. Κύπων οι άνθρωποι ούτι δεν θέλουμε ευρύ πρόφαση κατά του Δανιήλ τούτου, εκτός αν έβρουμε τι εναντίον αυτού εκ του νόμου του Θεού αυτού. Τότε οι πρόεδροι της σατράπε ούτι συνήχθησαν εις τον βασιλέα και είπων ούτω προς αυτόν. Βασιλεύ Δαρίε, ζήθη εις τον αιώνα. Πάντες οι πρόεδροι του βασιλείου, οι διοικητέ και οι σατράπε, οι αυλικοί και οι τοπάρχε, συνεβουλεύτησαν να εκδοθεί βασιλικό ψήφισμα και να στηριχθεί απαγόρευση. Ότι ως της κάμει αίτηση την άπαρο οποιοδήποτε Θεού ή ανθρώπου, έως 30 ημερών, εκτός παρασού βασιλεύ, ούτως να ρυφθεί στο λάκο των λεόντων. Τώρα λοιπόν βασιλεύ κάμε την απαγόρευση και υπόγραψον το ψήφισμα, δια να μην αλλαχθεί κατά τον νόμο των Μίδων και Περσών, ως της δεν ακυρούται. Όθεν ο βασιλεύς Δαρίος υπέγραψε τη γραφή και την απαγόρευση. Και ο Δανιήλ, καθώς έμαθε ότι υπεγράφει η γραφή, εισήλθε εις τον οίκο αυτού. Και έχουν τα στηρίδα του κοιτώνος αυτού ανεογμένας προς την Ιερουσαλήμ έπιπτε επί τα γόνατα αυτού τρεις της ημέρας προσευχόμενος και δοξολογών ενώπιον του Θεού αυτού καθώς έκαμε πρώτερον. Τότε οι άνθρωποι εκείνοι συνήχθησαν και έβρικαν το Δανιήλ κάμνοντα αίτησιν και εικετεύοντα ενώπιον του Θεού αυτού. Όθεν προσελθόντες ελάλησαν έμπροσεν του βασιλέως περί της βασιλικής απαγορεύσεως λέγοντες: δεν υπέγραψες απόφαση ότι πας άνθρωπος ως της κάμει αίτηση παρά οποιοδήποτε Θεού ή ανθρώπου έως 30 ημερών εκτός παρασού βασιλεύ θέλει ρηφθεί στο λάκο των λεόντων. Ο βασιλεύς απεκρίθηκε και είπε: αληθινός είναι ο λόγος κατά τον νόμο των Μίδων και Περσών ως της δεν ακυρούται. Τότε απεκρίθησαν και είπαν έμπροσαν του βασιλέως: ο Δανιήλ εκείνος ο εκ των ιών της εχμαλωσίας του Ιούδα δεν σε σέβεται βασιλεύ, ουδέ την απόφαση την οποίαν υπέγραψες, αλλά κάμει τη δέηση αυτού τρεις της ημέρας. Τότε ο βασιλεύς ως σήκουσε τους λόγους, ελυπήθη πολύ επ' αυτό και εφρόντιζε εγκαρδίας περί του Δανιήλ να ελευθερώσει αυτόν και ηγονίζοντο μέχρι της δύσεως του ηλίου, δια να λυτρώσει αυτόν, ας έχει δόξα το όνομα του Κυρίου, αδερφοί. Ευχαριστούμε πολύ τον Θεό για τον Άγιο Λόγο Του. Η Ισραήλ, ο λαός του Θεού, πλήρωσε τελικά την ανυπακοή του στις κραυγές των προφητών. Τελικά βρέθηκε εχμάλωτος στη Βαβυλώνα. Όπως είχε πει ο Ισαΐας ο προφήτης, όπως είχε πει ο Ιερεμίας ο προφήτης, οι άνθρωποι αυτοί δεν άκουσαν και τελικά έγινε αυτό που είπε ο λόγος του Θεού. Αλλά τα 70 χρόνια της εχμαλωσίας ετελείωσαν. Στο προηγούμενο κεφάλαιο, αν διαβάσει κάποιος, θα διαβάσει την πτώση της μεγάλης πόλης της Βαβυλώνος, η οποία έπεσε μέσα σε μία νύχτα από τους Μίδους και τους Πέρσες. Πέρασε όλος αυτός ο χρόνος τον οποίον είχε διορίσει ο Κύριος, καθώς είχε πει στον προφήτη Ιερεμία στο 25 κεφάλαιο και στο 11 εδάφιο ότι 70 έτη τα έθνη θα δουλέψουν τον βασιλέα της Βαβυλώνος. Και πραγματικά ο καιρός πέρασε. Και ο λαός του Θεού επέστρεψε. Διαβάζουμε στο δεύτερο κεφάλαιο του Έσδρα και στο 64 εδάφιο το Ζωροβάβελ, ο οποίος στέκεται αρχηγός του Ιούδα και μαζί με τον Ιησού, τον Υιό του Ιωσεδέκ, τον αρχιερέα, γυρνάνε πίσω με 50.000 άνδρες, εκτός γυναικών και παιδίων. Αλλά ενώ έχει γίνει η πρώτη επιστροφή του λαού, ο Δανιήλ ο προφήτης παραμένει σε αυτή την πόλη. Ο Δανιήλ είναι γέροντας. Έχουν περάσει 70 χρόνια, νέος πήγε σε αυτή την πόλη, θα ήταν 15, 18 χρονών, 20 μέχρι εκεί. Συν τα 70 που περάσανε, ο Δανιήλ πλέον είναι περίπου 85 ετών και δεν ακολουθάει τους άνδρες οι οποίοι έφυγαν και πήγανε στην Ιερουσαλήμ, αλλά μένει εκεί στη Βαβυλώνα. Πλέον βασιλιάς της Βαβυλώνας είναι ο Δαρίος. Αυτός ο βασιλιάς που το πιο πιθανό είναι ότι ήταν αντιβασιλιάς της Μηδοπερσικής Αυτοκρατορίας και ο ανώτατος άρχοντας ήταν ο Κύρος. Ο Δαρίος είναι βασιλιάς της Βαβυλώνος και θέλει να φτιάξει τη διοίκηση της χώρας την οποία βασιλεύει. Και ο ίδιος θέτει 120 σατράπες, λέει. Σατράπη σημαίνει προστάτης του βασιλείου. 120 άτομα λοιπόν έθεσε αυτός ο άνθρωπος, ο βασιλιάς, για να διοικείται καλύτερα η περιοχή του. Οι σατράπες αποδίδανε τους φόρους, αποδίδανε τους δασμούς στον βασιλέα και γενικώς διοικούσανε την αυτοκρατορία σε περιορισμένους τόπους. Και μπροστά από αυτούς τους 120 σατράπες έβαλε, λέει, τρεις προέδρους, εις εκ των οποίων ο πάνω από όλους ήταν ο Δανιήλ. Πω πω τι θα έγινε όταν θα έθεσε αυτός ο βασιλιάς τους ανθρώπους αυτούς, ε? Τον είδες? Είδες ποιον έβαλε πάνω από όλους? Έναν Εβραίο έβαλε. Ένα ξένο άνθρωπο έβαλε πάνω από μας. Εμείς εδώ είμαστε Πέρσες. Κάποιοι από τους σατράπες θα ήταν και συγγενείς του βασιλιά. Έβαζε έμπιστα πρόσωπα στις σατραπίες ο βασιλιάς που τους είχε εμπιστοσύνη γιατί διαχειριζόταν χρήματα. Και έπρεπε να είναι αυτοί οι έμπιστοι οι άνθρωποι. Και αντί να βάλει κάποιον συγγενή του, κάποιο γνωστό του, κάποιο Πέρση τέλος πάντων ανώτατο άρχοντα, βεζίρι της αυτοκρατορίας, βάζει το Δανιήλ. Πω πω, κοίτα εδώ πέρα τώρα, εδώ θα αποδίδουμε λόγο? Εμείς οι Μηδοπέρσες, εμείς που φροντίζουμε για το καλό της Περσικής Αυτοκρατορίας, θα αποδίδουμε λόγο σε ένα Εβραίο, σε έναν εκ των ιών της αιχμαλωσίας? Δεν χωνευότανε με τίποτα αυτό, ε? Φθόνος μεγάλος. Και ξέρετε, ο φθόνος οδήγησε σε πολλά κακά τους ανθρώπους πάνω στην ανθρωπότητα. Ο φθόνος σκότωσε τον Άβελ. Ο φθόνος έστησε τη συνωμοσία των 11 αδερφών εναντίον του Ιωσήφ. Ο φθόνος οδήγησε τον Ιησού Χριστό πάνω στο σταυρό του Γολγοθά, διότι ο Πιλάτος, λέει, κατάλαβε ότι δια φθόνο παρέδωκαν αυτόν οι αρχιερείς, λέει στο 27 κεφάλαιο του Ματθαίου και στο 18 εδάφιο. Ο φθόνος είναι ένα κακό πράγμα που έχουν οι άνθρωποι μέσα τους και φθονούν αυτούς που είναι πιο πάνω από αυτούς. Ο Ροίδης, ένας συγγραφέας Έλληνας, στις αυγές του 20ου αιώνα πέθανε και είπε, οι έχοντας όνυχας, λέει, προσπαθούν να φάνε αυτούς που έχουν φτερά. Και ο λαός μας, λέει, να ήταν η ζήλια ψώρα, τότε όλος ο λαός θα ξινότανε. Όλος ο λαός θα ξινόμασταν γιατί ζηλεύουμε όλοι μας. Αλλά δυστυχώς ο άνθρωπος και ειδικά αυτοί οι άνθρωποι βλέπουμε ότι φθονούνε τον Δανιήλ και δεν τον θέλουνε εκεί πέρα που είναι και θέλουνε να βρούνε κάτι για να τον ενοχοποιήσουνε, να τον γκρεμίσουν από εκεί πέρα που είναι και πραγματικά αρχίζουν και τον παρατηρούνε. Η γραφή μας λέει, οι δε πρόεδροι και οι σατράπε εζήτουν να έβρωση πρόφαση κατά του Δανιήλ. Κάτι να βρούμε. Μήπως παίρνει κανένα φακελάκι? Μήπως τέλος πάντων διαλέγει τις υποθέσεις και άλλες τις προχωράει και άλλες δεν τις προχωράει? Κάτι να βρούμε. Να εντοπίσουμε το τρωτό του σημείο. Και προσπαθούσαν οι άνθρωποι αυτοί, οι 122, να βρούνε κάτι για τον Δανιήλ. Πλην δεν είναι δύνατο, λέει η Γραφή, να έβρωσε κανένα αμάρτημα στο Δανιήλ. Δεν μπορούσανε. Μα δεν μπορεί. Κάτι κακό θα κάνει αυτός ο άνθρωπος. Δεν μπορεί, κάτι θα του βρούμε. Δεν βρίσκαν τίποτα. Ψάχνανε, δεν βρίσκαν τίποτα. Και τότε κάποιος από αυτούς, ο οποίος παρατήρησε τον Δανιήλ μέσα στην υπόλοιπη ζωή του από το παλάτι, όταν πήγαινε σπίτι του, τον ακολούθησε και είδε τι έκανε. Και πήγε στους άλλους ατράπες και τους είπε, ξέρετε κάτι, δεν θα βρούμε τίποτα για αυτόν τον άνθρωπο. Αλλά έχω παρατηρήσει ένα πράγμα, ότι όποτε πάει σπίτι του, ανοίγει τα παράθυρά του και πέφτει και προσεύχεται. Και αυτό δεν το κάνει μια φορά, δεν το κάνει δυο, το κάνει τρεις φορές την ημέρα. Πρέπει να βρούμε κάτι το οποίο θα τον ενοχοποιήσει μέσα από τα πράγματα της θρησκείας του. Μέσα από τον Θεό που πιστεύει. Από εκεί πρέπει να βρούμε κάτι. Και πραγματικά συσκέφτηκαν όλοι μαζί και αφού έλεγε ο καθένας την πρότασή του, τελικά κατέληξαν. Αυτό θα κάνουμε. Θα πάμε στον βασιλιά Δαρίο και θα του πούμε να γίνει Θεός για ένα μήνα. Ωραίο, ωραία ιδέα. Πώς σου ήρθε αυτή η ιδέα, ε? Πέσανε οι ιδέες στο τραπέζι, όλοι μαζί χαρήκανε. Αυτό θα πούμε. Θα πάμε πάντες οι πρόεδροι και οι σατράπε και θα του πούμε, όλοι οι πρόεδροι του βασιλείου, οι διοικητές, οι σατράπε, οι αυλικοί, οι τοπάρχες συνεβουλεύτησαν να εκδοθεί βασιλικό ψήφισμα και να στηριχθεί απαγόρευσης βασιλιά Δαρίε. Όλοι εμείς οι τοπάρχε, όλοι οι σατράπε, όλοι μαζί, δεν λένε βέβαια εκτός του Δανιήλ, όλοι εμείς μαζί αποφασίσαμε κάτι για το καλό του βασιλείου. Έτσι, για να σε γνωρίσουν καλά και οι κάτοικοι της Βαβυλώνας. Δεν σε ξέρουνε καλά, δεν σε γνωρίζουνε καλά, είσαι καινούριος βασιλιάς. Σκεφτήκαμε κάτι. Και οι άνθρωποι αυτοί έρχονται να μιλήσουν στη ματαιοδοξία του Δαρίου. Οι αρχαίοι έλεγαν, κάλιο εμπεσίνης κόρακας παρά εις κόλακας. Θέλουν να τον κολακέψουνε. Να απευθυνθούν στη ματαιοδοξία του, να του πούνε, εσύ θα είσαι Θεός για ένα μήνα. Κανένας άνθρωπος που ανήκει στο βασίλειό σου δεν θα κάνει αίτηση σε κανέναν άλλον Θεόν εκτός από σένα. Μόνο εσύ θα είσαι Θεός στην Βαβυλώνα και σε όλες τις επαρχίες της για ένα μήνα. Πώς το ακούς αυτό? Σου αρέσει βασιλιά? Και οι άνθρωποι θεοποιούν ανθρώπους, ε. Εκεί στην Έξοδο, όταν πήγε ο Μωυσής να μιλήσει στο Φαραώ και του λέει, ο Κύριος είπε, άφησε το λαό μου να πάει να μελατρεύσει στην έρημο. Του λέει ο Φαραώ, ποιος είναι αυτός ο Κύριος, λέει, εγώ τη φωνή του οποίου εγώ θα ακούσω. Για ποιο Κύριο μου μιλάς? Εδώ στην Αίγυπτο ένας Κύριος υπάρχει και αυτός είμαι εγώ. Είμαι ο γιος του Θεού Ήλιου, του Θεού Ρα. Εγώ είμαι ο Κύριος της Αιγύπτου. Ποιος είναι αυτός, για ποιο Κύριο μου μιλάς, Μωυσή? Δεν σε καταλαβαίνω. Και οι άνθρωποι υψώνουν ανθρώπους και οι άνθρωποι που υψώνουν τους εαυτούς τους. Ο Ιούλιος Κέσαρ, μάλλον ο Αύγουστος Κέσαρ, όταν πέθανε θεοποιήθηκε μετά το θάνατό του και προς τιμή του ονομάσανε και το μήνα Αύγουστο, προς τιμή του Θεού Αυγούστου, αυτού του αυτοκράτορα της Ρώμης. Και μην μπούμε για τα παλιά χρόνια, στη σύγχρονη ιστορία. Ο Χιροχίτο, ο αυτοκράτορας της Ιαπωνίας, το 1945 βγήκε επίσημα και δήλωσε ότι δεν είμαι ο γιος της αμεταράσου της θεάς του ήλιου. Δεν είμαι γιος θεάς, αλλά είμαι άνθρωπος. Αυτοκράτορας, αλλά άνθρωπος. Πότε? Το 1945. Οι άνθρωποι θέλουν να υψώνουν ανθρώπους, αλλά εμείς γνωρίζουμε ότι υπάρχει ένας Θεός στον ουρανό. Ευχαριστούμε τον Θεό. Υπάρχει ο ύψιστος, ο υπέρτατος, ο κατοικών την αιωνιότητα, του οποίου το όνομα είναι ο Άγιος και δεν υπάρχει άλλος Θεός. Ευχαριστούμε τον Θεό. Οι άνθρωποι ονομάζουν Θεούς ανθρώπους, αλλά ευχαριστούμε τον Κύριό μας ότι υπάρχει ένας Θεός και ένας Μεσίτης μεταξύ Θεού και ανθρώπου, άνθρωπος Χριστός Ιησούς. Ευχαριστούμε τον Θεό. Βασιλιά Δαρίε, θα είσαι Θεός για ένα μήνα. Πώς το ακούς? Καλά το ακούς? Καλά το ακούω. Μπράβο. Πολύ ωραίοι σύμβουλοι είσαστε. Ωραία, έτσι θα κάνουμε. Να υπογράψω το διάταγμα ώστε δεν ακυρούται. Ξέρετε, οι Πέρσες ότι υπογράφανε, δεν υπήρχε περίπτωση να αναιρεθεί, διότι πιστεύανε στη θεότητα του Μύθρα, ο οποίος ήταν ο Θεός του πολέμου και ο Θεός των συμβολέων. Και όποιο συμβόλαιο υπογραφόταν στην Περσία, ο Θεός Μύθρας παρακολουθούσε τους συμβαλωμένους και όποιος έβαζε την υπογραφή έπρεπε να την τηρήσει. Και ο ιστορικός Ηρόδοτος λέει ότι οι Πέρσες μαθαίνουν τα παιδιά τους τρία πράγματα: να υπεύουν, να τοξεύουν και να λένε την αλήθεια, να μην αναιρούν το λόγο τους. Ο λόγος λοιπόν, αυτό που υπέγραφε ο βασιλιάς, δεν μπορούσε να ανταλλάξει ούτε ο ίδιος ο βασιλιάς. Μόνο στη Μηδοπερσική αυτοκρατορία επικρατούσε αυτό και μας το διασώζει και ο Δανιήλ. Και στο βιβλίο της Εστήρ διαβάζουμε ότι δεν μπορούσαν να ακυρώσουν το διάταγμα του βασιλιά. Και πραγματικά ο Δαρίος υπογράφει: είμαι Θεός για ένα μήνα. Κανένας άνθρωπος μέσα στη βασιλεία μου δεν θα απευθύνεται σε άλλον θεόν. Είμαι μόνο σε μένα. Και ευτυχισμένοι πλέον οι σατράπες βγαίνουν έξω στο βασίλειο και ανακοινώνουν τα νέα. Μάθετε όλο το βασίλειο ότι πλέον απαγορεύεται η προσευχή. Πλέον ότι όποιος θέλει να ζητήσει κάτι θα πηγαίνει μόνο στο Δαρίο για οποιαδήποτε αίτηση έχει και δεν θα απευθύνεται στους θεούς του. Όταν άκουσε αυτό το πράγμα ο Δανιήλ, γιατί φυσικά και αυτός το άκουσε, μέσα στο βασίλειο ζει, μ' αρέσει αυτός ο άνθρωπος, γιατί δεν έκανε καμία σπασμωδική κίνηση. Δεν έτρεξε στους αδερφούς και να πει: αδερφοί, το μάθατε? Μάθατε τι ψηφίσανε? Εγώ δεν ήμουν εκεί πέρα που το ψηφίσαν, δεν με καλέσανε. Αλλά για μένα είναι ο νόμος αυτός, επειδή προσεύχομαι με ανοιχτά παράθυρα. Να πει τον πόνο του στους αδερφούς, πού να τον πει? Όχι, δεν λέει τέτοια πράγματα. Δεν τρέχει στους αδερφούς. Δεν τρέχει στο βασιλιά να του πει: βασιλιά, τι είναι αυτά που υπέγραψες? Πέρασε από μένα κανένα τέτοιο διάταγμα? Ήρθα να σου πω εγώ τέτοιο πράγμα? Δεν τρέχει ούτε στο βασιλιά. Δεν λέει: ξέρετε κάτι, ξέρεις κάτι βασιλιά μου, θα πάρω άδεια για ένα μήνα. Θα πάω να δω τους συμπατριώτες μου εκεί στην Ιερουσαλήμ. Θα λείψω ένα μήνα από το παλάτι. Δεν πειράζει, τόσα χρόνια είμαι εδώ, δικαιούμαι και εγώ μια άδεια. Δεν λέει τέτοια πράγματα ο άνθρωπος του Θεού. Δεν πάει να κλείσει τα παραθυρά του και να πει: για ένα μήνα θα κάνω μυστική προσευχή, δεν θα το ξέρει κανένας. Θα μπω στο δωμάτιό μου, θα κλείσω τα παράθυρα, θα βάλω και ένα φύλακα μπροστά στην πόρτα και όποιος πάει να μπει θα το απαγορεύσει ρητός και κατηγορηματικός στην είσοδο. Δεν λέει: θα προσεύχομαι από μέσα μου, ανοιχτά τα παράθυρα, θα κάθομαι στην πολυθρόνα μου και θα προσεύχομαι. Άλλωστε ο Κύριος ακούει τους στοχασμούς της καρδίας. Έτσι λέει ο ψαλμοδός. Αυτό γράφει: ακούει τους στοχασμούς της καρδίας. Άρα δεν χρειάζεται να γονατίσω, θα προσεύχομαι από μέσα μου. Ή ένα μήνα θα διαβάζω. Εντάξει, δεν θα προσεύχομαι, θα διαβάζω ένα μήνα. Θα διαβάσω τον προφήτη Εζεκίηλ, τον προφήτη Ιερεμία, δύσκολοι προφήτες, να καταλάβω τι λένε. Δεν λέει τέτοια πράγματα ο Δανιήλ. Αλλά όταν άκουσε ότι υπογράφει το διάταγμα αυτό, πήγε λέει στο σπίτι του και άνοιξε τα παράθυρα καθώς έκαμε πρώτερον. Δεν άλλαξε συνήθειες. Δεν έκανε τίποτα από όλα αυτά. Δεν σκέφτηκε κάτι έτσι να συμβιβάσει λίγο τα πράγματα. Έτσι κάτι να βρει τέλος πάντων. Αδερφέ Δανιήλ, λίγο σοφία επιτέλους, να ανοίξεις τα παράθυρα, εντάξει. Αφού βγήκε διάταγμα, αδερφέ, λίγη σοφία, αδερφέ, εντάξει, είπαμε.
αφού έγινε ρητό το διάταγμα. Όχι, δεν κάνει ο Δανή, δεν αλλάζει τίποτα από τις συνήθειές του. Ο γέροντας παίρνει το σταυρό του και ακολουθάει το αρνείο το εσφαγμένο. Ξέρετε, ο σταυρός δεν είναι μια διανοητική πάθηση, αλλά είναι ένας δρόμος μαρτυρίου. Είναι ένας δρόμος θλίψεως, είναι ένας δρόμος θανάτου, τον οποίον αποφασίζει ο άνθρωπος να τον πάρει και να ακολουθήσει τον αγαπημένο του, διότι όποιος αγαπά εμένα ας πάρει το σταυρό του και ας μ' ακολουθήσει, είπε ο Κύριος. Και ο Δανιήλ παίρνει το σταυρό του, δεν αλλάζει τις συνήθειές του, αλλά ανοίγει τα παράθυρα και πέφτει στα γόνατα. Μα γιατί, αδερφέ Δανιήλ, το κάνεις αυτό? Γιατί έτσι ήταν γραμμένο στο Λόγο του Θεού. Έλεγε στο 8ο κεφάλαιο του Α Βασιλέων βιβλίο και από το 46 μέχρι το 50 εδάφιο, αν διαβάσει κάποιος, ότι αν ο λαός σου, λέει, έρθει σε αιχμαλωσία, προσεύχεται ο Σολομώντας, και λέει, αν ο λαός σου έρθει σε αιχμαλωσία, και εκεί στη γη της αιχμαλωσίας έλθει στον εαυτό του και προσευχηθεί σε σένα, Κύριε, και πει αμαρτήσαμε ή νομίσαμε, αδικήσαμε το πονηρό ενώπιον σου επράξαμε, και στρέψει και βλέψει προς την πόλη την Ιερουσαλήμ, προς τον ναό της κατοικίας σου, Κύριε. Εάν στρέψει λοιπόν το βλέμμα του προς τα εκεί και προσευχηθεί σε σένα, τότε επάκουσον της κραυγής αυτού, ευχαριστούμε τον Θεόν. Και ο Δανιήλ, επειδή είναι γραμμένο, εκτελεί το γεγραμμένο, ανοίγει τα παράθυρα προς τα πού? Προς την Ιερουσαλήμ. 900 χιλιόμετρα απέχει η Ιερουσαλήμ από τη Βαβυλώνα, δεν ήταν τίποτα εκεί κοντά που έβλεπε, 900 χιλιόμετρα. Μα αδερφέ Δανιήλ, εντάξει, αυτό που λέει ο Λόγος του Θεού, αυτό θα κάνω, ευχαριστούμε τον Θεό, και ο Θεός θα με ακούσει, ευχαριστούμε τον Κύριό μας. Και η Γραφή λέει, ενώ έκανε όλα αυτά, έπιπτε τρεις της ημέρας προσευχόμενος και δοξολογών. Τρεις φορές την ημέρα έτσι έκαναν οι Ισραηλίτες, Με συμβρία πρωί και εσπέρας θέλω προσεύχομαι ενώπιόν σου και εσύ θα ακούσεις τη φωνή μου, έλεγε ο ψαλμοδός. Στις 9 το πρωί, στις 12 και στις 3 το μεσημέρι. Αυτές τις ημέρες προσευχόντουσαν οι Ισραηλίτες. Και ο Δανιήλ συνεχίζει και προσεύχεται τρεις της ημέρας και βλέπει στην Ιερουσαλήμ, ευχαριστούμε τον Θεό, προσευχόμενος και δοξολογών. Δεν προσεύχεται μόνο, δοξάζει τον Κύριό του. Μέσα από την καρδιά του βγαίνουν ύμνοι δοξολογίας. Κράζει τον Θεό του και λέει, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριο και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιο αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριο και μιλισμονείς πάσα στα ευεργεσίας αυτού. Το συγχωρούντα πάντα στα νομία σου, τον ιατρεύοντα πάσα στα αρρωστία σου, το λυτρώνοντα εκ της θωράς της ζωής σου. Σε ευλογώ Θεέ μου, σε δοξάζω Θεέ μου, σε δοξολογώ Κύριε, γιατί είσαι αγαθός, γιατί το ελαιό σου μένει στον αιώνα. Δεν έρχεται μόνο με αιτήματα να πει αυτό και εκείνο και το άλλο, όχι, δεν ενδιαφέρεται για αυτούς που τον παρακολουθούν, δεν νοιάζεται για τους 122 σατράπες, το μόνο που κάνει προσεύχεται και δοξολογεί τον Κύριό του, ευχαριστούμε τον Θεό. Και ενώ κάνει αυτά ο Δανιήλ, κάποιοι απ' έξω παρακολουθούν, κάποιοι απ' έξω είναι στημένοι και βλέπουνε. Τον είδες, νάτος, το βλέπεις, ορίστε, γονατίζει, προσεύχεται, πάμε να τον πιάσουμε κατευθείαν. Επαυτοφόρο προσευχόμενος, απαγορεύεται η προσευχή, Κύριε Δανιήλ, δεν το ακούσατε? Κατευθείαν στον αυτοκράτορα, κατευθείαν να τρέξουμε εμείς οι πιστοί, εμείς οι ζηλωτές των νόμων της αυτοκρατορίας, να τρέξουμε, να το αναγγείλουμε. Και πραγματικά οι άνθρωποι αυτοί συνέλαβαν τον Δανιήλ και τον πήγαν ενώπιον του αυτοκράτορα. Και όταν τον πήγανε, του λένε, βασιλεύ, δεν υπόγραψες εσύ ένα διάταγμα? Δεν υπόγραψες και είπες ότι όποιος κάνει για ένα μήνα αίτηση παρά οποιοδήποτε θεού ή ανθρώπου θα ρυφθεί στο λάκκο των λεόντων, το υπόγραψες? Το υπέγραψα. Αυτά είναι. Ορίστε, τον βλέπεις αυτόν εδώ, καμάρωσέ τον. ο Δανιήλ, ο εκ των ιών της αιχμαλωσίας, όχι ο Βεζίρης της αυτοκρατορίας, όχι ο πρώτος πρόεδρος της αυτοκρατορίας, αλλά ο ιός της αιχμαλωσίας. Αυτός, ξέρεις τι έκανε? Δεν σε σέβεται, βασιλιά. Δεν σέβεται τους νόμους σου. Δεν σέβεται τους νόμους της αυτοκρατορίας. Κακώς τον έβαλες εκεί πέρα που τον έβαλες. Εμάς έπρεπε να βάλεις, εμείς που φυλάμε τους νόμους. Αυτόν κακώς τον έβαλες, διότι είχε πνεύμα έξοχο. Βρήκες εν αυτό, γιατί ορίστε είναι προδότης. Δεν σέβεται τους νόμους σου. Και γονατίζει και προσεύχεται ενώπιον του Θεού. Ο Δαρίος καταλαβαίνει την πλεκτάνη. Καταλαβαίνει τη δολοφονική πλεκτάνη. Όλο αυτό το σκηνικό δεν ήταν για να εξυψώσουν τον ίδιο, αλλά να παγιδεύσουν τον Δανιήλ. Τι να κάνει τώρα ο άνθρωπος αυτός? Έχει μπλέξει με τον ίδιο του τον εαυτό. Και πολλές φορές μέσα στην αλαζονία μας κάνουμε κακό στους διπλανούς μας, αυτούς τους ανθρώπους που αγαπάμε. Αυτούς τους ανθρώπους που έχουμε γύρω μας, στο στενό κύκλο μας, τους κάνουμε κακό. Γιατί? Γιατί είμαστε αλαζονικοί. Γιατί μας κολακεύουνε και εμείς τσιμπάμε. Γιατί μας κολακεύει ο Σατανάς, και όποιος κολακεύει τον πλησίον αυτού εκτείνει δίκτυον έμπροσθεν αυτού, λέει ο παροιμιαστής στο 29 κεφάλαιο και στο 5 εδάφιο. Ο Δαρίος μπλέκει. Μέσα στην αλαζονία του μπλέκει τον έμπιστο δούλο του. Τι να κάνει? Προσπαθεί να τον ελευθερώσει. Να το ξαναδούμε λίγο, να το ξαναδούμε. Προσπαθεί όλη την ημέρα έως της δύσεως του ηλίου, μας λέει η Γραφή. Μέχρι τη δύση του ηλίου η απόφαση έπρεπε να γίνει εκείνη την ημέρα. Δεν άλλαζε η μέρα, όποια μέρα γινόταν η παράβαση, μέχρι το τέλος της ημέρας έπρεπε να γίνει και η ποινή. Και ο Δαρίος προσπαθεί όλη την ημέρα έως δύσεως του ηλίου, αλλά δεν επιτυγχάνει τίποτα. Οι σατράπες είναι αμετάπιστοι και έρχονται και το επαναλαμβάνουν τα λόγια τα οποία καλά ο ίδιος γνωρίζει. Βασιλεύ, λέει, ξέρεις ότι κανένα διάταγμα των Μήδων και Περσών δεν ακυρούται. Το ξέρεις? Το ξέρει ο βασιλιάς, Δεν μπορεί να ανταλλάξει κανένας. Αυτό που υπέγραψες, αυτό πρέπει να γίνει. Και πραγματικά, λέει στο 13 εδάφιο, είπαν έμπροσαν του βασιλέως, ο Δανίλ εκείνος ως τον ιό της αιχμαλωσίας, δεν σε σέβεται, αλλά κάμει τη δέηση αυτού τρεις της ημέρας. Και λέει ο βασιλιάς τότε στο 14, ως σήκουσε τους λόγους, ελυπήθη πολύ εν αυτό και εφρόντιζε εγκαρδίως περί του Δανίλ να ελευθερώσει αυτόν. Ο Δανίλ φέρεται έμπροσεν του κύροντος αυτού άφωνος. Δεν ανοίγει το στόμα του, όπως δεν άνοιξε και ο Κύριός μας το στόμα του. Τα χρόνια του έχουν περάσει και πλέον ο γέροντας Δανίλ μπορεί μαζί με τον Απόστολο Παύλο να πει τα ίδια λόγια, ότι πλέον γίνομαι ήδη σπονδύ, έτσι λέει ο Απόστολος Παύλος στη δεύτερη Τιμοθέο επιστολή στο 4ο κεφάλαιο και στο 6 εδάφιο. Γίνομαι ήδη σπονδύ και ο καιρός της αναχωρήσεώς μου έφτασε. Το δρόμο τον τελείωσα, την πίστη διαιτήριζα. Του λυπούμεν είσαι με ο της δικαιοσύνης Στέφανος, τον οποίον ο Κύριος θέλει με αποδώσει εν εκείνη την ημέρα, ο δίκαιος κριτής, και όχι μόνο εις εμένα, αλλά και εις πάντας όσοι επιποθούσει την επιφάνεια αυτού. Ο Δανίλ το όνομά του σημαίνει ο Θεός είναι ο κριτής μου. Ο Δανίλ παραδίδεται στον Θεό του, κρίνε με εσύ Κύριε, κρίνε εσύ τη δίκη μου. Δεν με ενδιαφέρει τι λέει ο Δαρίος, δεν με ενδιαφέρει τι λένε οι σατράπες, εσύ είσαι ο κριτής μου Κύριε, σε σένα στέκομαι, εσύ θα κρίνεις μια μέρα ζώντας και νεκρούς. Εσύ είσαι ο βασιλιάς των βασιλιάδων και ο Κύριος των κυρίων. Ο Δαρίος είναι ένας μικρός βασιλιάς που υπογράφει διατάγματα στην αλαζονία του, αλλά εγώ εμπιστεύομαι σε σένα, ευχαριστούμε τον Θεό. Και πραγματικά ο Δανίλ περιμένει την κρίση του βασιλιά και ο βασιλιάς λέει, ας γίνει αυτό που είπαμε, προχωρήστε στο εγκληματικό σας έργο. Και πραγματικά μας λέει στο 14 εδάφιο, στο 15 εδάφιο,
Τότε ο βασιλιάς προσέταξε και έφεραν τον Δανιήλ και έριψαν αυτόν εις το λάκκο των λεόντων. Τον έριξανε. Δεν άλλαξαν οι άνθρωποι αυτοί, δεν μεταπίστηκαν, τον έριξαν. Ο Δανιήλ μπορεί τώρα μέσα στο λάκκο των λεόντων να πει «Εξεύρω, εις τίνα επίστευσα». «Εξεύρω, Κύριέ μου, ποιος είσαι εσύ». Ξέρω πως ελευθέρωσες το λαό μας μέσα από την Αίγυπτο με χέρι κρατεό. Ξέρω ότι εσύ μπορείς να κάνεις τα πάντα. Αλλά όπως είπαν και οι τρεις παιδες στον Αβουκοδονόσορα, και αν δεν μας ελευθερώσει, τους θεούς σου δεν τους λατρεύουμε και την εικόνα σου τη χρυσή δεν την προσκυνούμε. Αυτή είναι η απόφασή μας, μεγάλε βασιλιά της Βαβυλώνος. Ο Δανιήλ οδηγείται στο λάκκο των λεόντων και είναι μόνος του σε αυτό το δρόμο. Κανένας άλλος δεν βλέπουμε να μπαίνει μαζί του. Και όταν μπαίνει σε αυτό το λάκκο των λεόντων, μόνο ο βασιλιάς ελάλησε και είπε προς τον Δανιήλ, «Ο Θεός σου τον οποίον σύ λατρεύεις ακαταπαύστος, αυτός θέλει σε ελευθερώσει». Πόσο μου αρέσει αυτό το εδάφιο, ε! Ένας ειδωλολάτρης βασιλιάς δίνει θάρρος στον άνθρωπο του Θεού. Ο Θεός σου τον οποίον εσύ λατρεύεις ακαταπαύστος. Δεν ξέρω πως λατρεύουμε τον Θεό μας όλοι μας. Στην ευλογία μπορεί ο άνθρωπος να δοξάζει τον Θεό. Όταν πάνε όλα καλά να λένε «Σε ευχαριστώ, Κύριε». «Σε δοξάζω, Θεέ μου». «Σε υμνώ, Κύριε μου». «Για το έργο το οποίο εσύ έκανες στη ζωή μου». Αλλά όταν αλλάξουν τα πράγματα, όταν έρθουν οι δύσκολες μέρες, όταν έρθουν οι μέρες της θλίψεως, όταν έρθουν οι μέρες οι κακές, τότε πώς στέκομαι ενώπιον του Θεού? Τότε δοξολογώ τον Θεό μου? Στη θλίψη μου μέσα δοξάζω τον Θεό μου? Όπως μου αρέσει ο προφήτης Αβακούμ, εκεί στο τρίτο κεφάλαιο, όταν έχει τελειώσει το βιβλίο του πλέον και έχει μάθει από τον ίδιο τον Θεό ότι θα έρθει ένα έθνος και θα συντρίψει το λαό του Θεού, και μάλιστα του λέει ο Κύριος ότι έργο μέγα εργάζομαι εν τες ημέρες σας, έργο το οποίο δεν θέλει πιστεύσει αν τις ακούσει αυτό, του λέει. Ποιο είναι αυτό το έργο, Κύριε? Ότι ειδού εγώ εξεγείρω τους Χαλδαίους, έθνος το ορμητικό και το κακό, και θα έρθει και θα πάει στο πλάτος της γης και θα πάρει οικία οι οποίες δεν του ανήκουνε, και ο Ισραήλ θα συρθεί εχμάλωτος. Ω Κύριε Θεέ του ουρανού και της γης, αυτό είναι το έργο σου? Αυτό είναι το έργο μου, Αβακούμ. Και ξέρετε πως τελειώνει ο Αβακούμ, που αρχίζει με απορίες στο βιβλίο του? Λέει στο 17 εδάφιο του τρίτου κεφαλαίου, «Αν ησυχεί δεν θέλει βλαστήσει, μη δε θέλει είστε καρπός εν της αμπέλης. Κι αν ο κόπος της αλέας ματαιωθεί και οι αγροί δε θέλουσι δώσει τροφή. Κι αν το πίμνιο εξολοθρευτεί από της μάνδρας και βόες δεν θέλουσι είστε εν της στάβλης. Τότε, αδερφέ Αβακούμ, τι θα κάνεις? Θα κλαις και θα οδύρεσαι? Θα φωνάζεις, Κύριε που είσαι? Όχι, δεν θα κάνω αυτά. Αλλά τι θα κάνεις? Εγώ θέλω εφραίνεστε εις τον Κύριο, λέει. Θέλω χέρι στον Θεό της σωτηρίας μου. Κύριος ο Θεός αυτός είναι η δύναμή μου, και θάλει κάνει τους πόδας μου ως των ελάφων, και θέλω περιπατεί επί τους υψηλούς τόπους μου». Και τελειώνει εις τον πρώτο μουσικό επινεγινώθ. Δεν είναι λόγια ενός θρησκόληπτου ανθρώπου. Δεν είναι παραλήρημα κάποιου ανθρώπου ο οποίος είναι τρελός, αλλά είναι λόγια πίστεως, λόγια εμπιστοσύνης. Είναι ένα ύμνος των Θεών του. Νεγινώθ σημαίνει μουσική για έγχορδα όργανα. Ο Αβακούμ λέει τον ύμνο του, «Αν όλα γκρεμιστούνε, Κύριε, αν όλα τελειώσουν, αν δεν υπάρχει τίποτα να φάμε, εάν έρθει κρίση και καταστροφή σε αυτόν τον τόπο, εγώ θα εφραίνομαι σε σένα, ευχαριστούμε τον Θεό». Αυτός είναι ο προφήτης, ακαταπαύστος λατρεύει τον Θεό του, ξέρει να λατρεύει τον Θεό του μέσα στην κρίση του Θεού, μέσα στη θλίψη, μέσα στην απόλυτη ανέχεια, ευχαριστούμε τον Θεό. Ναι, ο προφήτης Αβακούμ δοξολογεί τον Θεό του. Ναι, ο προφήτης Δανιήλ λατρεύει ακαταπαύστος τον Θεό του. Αυτός ο Θεός, Δανιήλ, θέλει σε ελευθερώσει, του λέει ο Δαρίος ο βασιλιάς, και χαίρομαι γιατί ένας ειδωλολάτρης δίνει θάρρος στο παιδί του Θεού. Άνθρωποι του Θεού γκρεμίζουν τους ανθρώπους. Άνθρωποι του Θεού λένε κακά πράγματα στους ανθρώπους. Να ξεραθεί το χέρι, είπε κάποιος μεγάλος εκπρόσωπος αυτουνού που θα υπογράψει αυτό το διάταγμα, ενός υπουργού. Και το κρέας, λέει, που θα φάνει, ήταν μεγάλη Παρασκευή όταν είπε αυτούς τους λόγους, να γίνει πέτρα στο στομάχι τους και δηλητήριο. Άνθρωπε του Θεού, μπράβο. Έτσι εύχεσαι στους ανθρώπους, μπράβο. Αυτό είναι το Ευαγγέλιο, αυτά είναι τα καλά νέα που θα πει στον κόσμο για να έρθει στην Εκκλησία. Ω, μη γέννητο, να γκρεμίζουμε τους αδερφούς. Μη γέννητο να πηγαίνουμε την ώρα που είναι πεσμένος και είναι δαρμένος από τους ληστές ημιθανείς που έφυγε από την Ιερουσαλήμ στην Ιεριχώ και να του λέμε αδερφέ, ας πρόσεχες. Πού πήγαινες αδερφέ στην Ιεριχώ, πήγαινες. Κατέβηκες από την Ιερουσαλήμ στην Ιεριχώ, ας πρόσεχες αδερφέ. Δεν έπρεπε να το κάνεις αυτό, γεια σου. Ο ιερέας και ο Λεβίτης έστριψαν. Ο Σαμαρίτης ο αιρετικός πήγε πάνω από τον άνθρωπο αυτόν και τον περιποιήθηκε. Μα ο αιρετικός, μα αυτός τον οποίον δεν του μιλάμε εμείς οι Ισραηλίτες, και γιατί ο Κύριος παίρνει στο στόμα του και δεν λέει ένας Ισραηλίτης, ένας τυχαίος, όχι, ένας Σαμαρίτης. Ο Ιησούς Χριστός λέει αυτά τα λόγια, δεν τα είπε κανένας άλλος. Ένας Σαμαρίτης, που ξέρετε τι λέγανε οι Ιουδαίοι για τους Σαμαρίτες. Κάλλιο να φάγει κάποιος Ισραηλίτης χείριο κρέας παρά να πει καλημέρα σε ένα Σαμαρίτη. Μακριά από τους αιρετικούς, μακριά. Και ο Κύριος λέει, ένα Σαμαρίτης πήγε από πάνω του, του έχισε έλαιο και ίνο. Τον έβαλε στο γαϊδουράκι του και τον πήγε στο πανδοχείο και δαπάνησε 2 δινάρια και είπε στον ξενοδόχο, εάν χαλάσει παραπάνω εγώ θα στα αποδώσω. Γίνε καλός Σαμαρίτης για τον αδερφό σου, πες καλά λόγια, οικοδόμησε τον αδερφό σου. Χρειαζόμαστε οικοδομή αυτές τις έσχατες ημέρες. Χρειαζόμαστε να μας πούνε μέσα στην πτώση μας, αδερφέ προχώρα, ο Θεός είναι αγαθός, ευχαριστούμε τον Θεό. Είναι αγαθός προς τους αχαρίστους και κακούς. Και αν σιωπά μέσα στη ζωή σου, θα σε ακούσει, ευχαριστούμε τον Θεό. Γιατί, γιατί είναι αγαθός, γιατί το έλεος αυτού μένει στον αιώνα, ευχαριστούμε τον Θεό. Ο Δαρίος εύχεται στον προφήτη του Θεού. Ο Δανίλ πηγαίνει μέσα στο λάκκο των λεόντων. Πέφτει μέσα, έξω γίνεται χαρά, γίνεται γλέντι. Οι 122 γλεντάνε, σφραγίστηκε ο λάκκος, έπεσε η σφραγίδα του αυτοκράτορα, δεν ανοίγει ο λάκκος με τίποτα. Μπράβο, τελειώσαμε επιτέλους. Ωραία, τώρα είναι ο δρόμος ανοιχτός, κάποιος από εμάς θα ανέβει στην κορυφή. Πόσο ωραία τα κάναμε όλα, αλλά λογαριάσανε χωρίς τον ξενοδόχο. Εκείνη τη νύχτα ήταν η πιο ωραία νύχτα της ζωής του Δανίλ. Δεν θα την ξέχασε ποτέ σε ολόκληρη τη ζωή του. Κατέβηκε ένας άγγελος από τον ουρανό και το έκανε παρέα. Ό,τι θα έγινε μέσα στο λάκκο των λεόντων, ό,τι θα έγινε μέσα στο λάκκο της απελπισίας που σε ρίξανε οι άνθρωποι, κατεβαίνουν οι αγγέλοι και σου ψιθυρίζουν τα μυστικά του ουρανού, και ο λάκκος αντί για σκοτεινός έρχεται φως από τον ουρανό, ευχαριστούμε τον Θεό. Και ακούς αγγέλους και μιλάνε μαζί σου, ό,τι νύχτα ήταν αυτή για τον Δανίλ. Ο Δανίλ πήρε την απόφαση του θανάτου και ο ουρανός στέλνει αγγέλους μέσα στους λάκκους. Γιατί? Γιατί ο Θεός ξέρει να δίνει τη νίκη μέσα στους λάκκους. Ευχαριστούμε τον Θεό. Εκεί μέσα στο λάκκο που για 3 ημέρες είχαν θάψει τον Ιησού Χριστό στον τάφο και η κουστοδία των στρατιωτών ήταν έξω, κατέβηκε ένας άγγελος, έσυρε τη θύρα και πέσαν οι στρατιώτες και φοβήθηκαν. Αλλά το μόνο που είδαν ότι ο τάφος μέσα ήταν κενός. Γιατί? Γιατί ο Θεός μας ξέρει να δίνει τη νίκη μέσα στους τάφους, μέσα στους λάκκους. Μπορεί ο άγγελος του Θεού να κατέβει και να μιλήσει και τα λιοντάρια να γίνουν γατούλες, ευχαριστούμε τον Θεό. Ω Κύριε Θεέ, μας ευχαριστούμε για τα μεγαλεία που κάνεις. Σε ευχαριστούμε για αυτό που είσαι.
Σε ευχαριστούμε γιατί εσύ είσαι ο αυτοκράτορας και ενώπιον σου κάποια μέρα θα σιωπήσει πάσα σάρξ, διότι θα εξεγερθείς εκ του ναού της αγιότητός σου. Ο Δανιήλ μιλάει με τους αγγέλους και κάποια στιγμή ξημερώνει. Ο Δαρίος δεν κοιμάται όλη νύχτα. Έρχονται όργανα μουσικά αλλά τους διώχνει. Δεν μπορεί να κοιμηθεί, έχει πολλές τύψεις αυτός ο άνθρωπος. Πώς το έκανα αυτό, πώς υπέγραψα αυτό το διάταγμα. Και ενώ ξημερώνει πάει το πρωί και φωνάζει έξω από το λάκκο, Δανιήλ, δούλε του Θεού του ζώντος, ο Θεός τον οποίον εσύ λατρεύεις, η δυνήθη να σε ελευθερώσει εκ του στόματος των λεόντων. Και περίμενε ο Δαρίος να δει, θα ακούσει φωνή, και ακούει φωνή ο Δαρίος. Δαρίε ζήθη στον αιώνα. Από πού έρχεται η φωνή? Από μέσα από το λάκκο. Ο Θεός μου τον οποίον εγώ λατρεύω απέστειλε τον άγγελο αυτού και έφραξε τα στόματα των λεόντων. Και ξέρεις γιατί? Γιατί αθωότησε βρέθη εν εμή. Γιατί ο Θεός έκρινε τη δίκη μου. Ο Θεός είναι ο κριτής μου. Είναι ο ανώτατος κριτής. Είναι ο ανώτατος άρχοντας. Κι αν οι άνθρωποι σε θλίβουν, κι αν οι άνθρωποι σε εξουθενούν, κι αν οι άνθρωποι λένε πολλά για σένα, μάθε μια μέρα ότι όλοι μας θα σταθούμε ενώπιον του Κυρίου και πάντες θα ανταμυθούνε κατά τα πεπραγμένα τα οποία έκαναν δια του σώματος, είτε αγαθών είτε κακών. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ο Θεός ο οποίος είναι κριτής μου έκρινε τη δίκη και γι' αυτό έστειλε τον άγγελό του και με ελευθέρωσε εκ το στόματος των λεόντων. Ο Απόστολος Παύλος, ξέρετε, λέει στο 11 κεφάλαιο της προς Εβραίους και στο 33 εδάφιο, κάποιοι έφραξαν στόματα λεόντων. Τελικά ποιοι είναι αυτοί που τα έφραξαν, ο Δανιήλ ή οι άγγελοι? Και ο Δανιήλ και οι άγγελοι, η συνεργία του ανθρώπου και του Θεού. Ο άνθρωπος έβαλε το θέλω του και ο Θεός έβαλε τη δύναμη. Συνεργάζεται ο Θεός με τον άνθρωπο, δεν τον καταργεί τον άνθρωπο, συνεργάζεται με τον άνθρωπο και απαντάει στις προσευχές του. Κάποιοι έφραξαν στόματα λεόντων, λέει στους ήρωες της πίστεως, και τα ονόματα εγγράφησαν με ανεξίτηλα γράμματα στο κεφάλαιο των ηρώων, στο 11 κεφάλαιο της προς Εβραίους. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι ήταν ομοιοπαθείς με εμάς. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι είχαν τις αδυναμίες τους, είχαν τις πτώσεις τους, είχαν τις λήψεις τους, αλλά μέσα στη ζωή τους γνωρίζαν ένα όνομα, το υπερπάν όνομα, στο οποίο όνομα μέλει να κλείνει πανγόνι επουρανίων, επιγείων και καταχθονίων, και πάσα γλώσσα θα ομολογήσει ότι ο Ιησούς Χριστός είναι Κύριος εις δόξα Θεού Πατρός. Ο Θεός να μας ευλογήσει, αδελφοί.